Jsem moc rád, že moje pozvání dnes přijal Honza Rak, kterého asi nemusím představovat, přesto pro ty, kdo ho neznáte, tak je to kvantový a teď vždycky si dosazuju jako vědec, fyzik, badatel, s čím se ty sám nejvíc asi jako asociuješ?
Člověk.
Člověk, kvantový člověk.
Přesně tak. No, taky zdravím všechny posluchači.
Potkali jsme se na velmi zajímavém místě. Musím říct, že jsem to nečekal, je to laboratoř, řekneš o tom víc?
No, mně se tady tak trochu splnil sen, protože se nám podařilo na několikátý pokus vybudovat jako privátní laboratoř, která je jakoby sponzorovaná privátními investory, a ta laboratoř je, mě poskytuje prostě možnost bádat jako otevřeným směrem nad tím, co mě vždycky obrovsky přitahovalo a co jsem jako hledal například v těch výzkumných pracovištích po celém světě, v CERNu a v Americe, v Brookhavenu, Max Planck Institutu v Německu a to. A nakonec se ukázalo, že jako ty směry, které jdou jako do hloubky poznání jako kořenů vlastního bytí, existence, i přesto, že věda jako k ní má taky hodně blízko, o tom se možná budeme bavit, tak si myslím, že se lépe jakoby hledají v tom soukromě sponzorovaném výzkumu, protože ten není, tak bych řekl, tolik jakoby omezen jistými jakoby, řekl, myšlenkovými konstrukty.
A jestli se mohu zeptat, čím se přesně zabýváte, co je ten výzkum?
Tak je to docela zajímavé si uvědomit, že veškeré dnešní poznání vědecké, jo, když se bavíme o tom, co je vlastně vesmír, veškerá realita a tak, tak stojí na takzvaném standardním modelu. Jo? Je to nějaká teorie, která vychází z kvantové fyziky a z teorie relativity, říká se tomu taky standardní model. Jo? Tak veškeré toto poznání vlastně vychází z nějakých jakoby principů, jak jsem říkal, kvantová fyzika, teorie relativity, a to všechno stojí vlastně na jak oba tyto směry, které jsem zmínil, tak ty vycházejí vlastně i historicky, i konstrukčně vycházejí z teorie elektromagnetismu. Jo? To je ta slavná Maxwellova klasická teorie elektromagnetismu, jo? Někdy kolem roku 1868, myslím, že takhle v té době byly publikována ta Maxwellova teorie, z které vlastně vychází dnešní chápání teorie elektromagnetismu. Takže od toho vlastně konce 18. století a tak se považuje jako elektromagnetismus za plně pochopenou jakoby oblast. Jo. Ta teorie je vyjádřena parciálními diferenciální rovnicemi a všechno se zdá, jako, že zapadá do sebe. Ještě navíc, když Einstein na začátku 20. století přišel právě z teorie relativity, která jakoby se zdá, právě vychází z teorie elektromagnetismu a zdá se, jakože i jako logicky vysvětlila právě takové ty spojitosti elektřiny a magnetismu, takhle velice zjednodušeně bych to řekl, tak se svým způsobem v té době na začátku 20. století jako vyprofilovalo takové jako poznání, z kterého vlastně vychází dnešní celá fyzika. Jo? Ten, až na konci je ten standardní model, což je vlastně kvantová teorie pole, jo? Neboli kvantová mechanika spojená s tou teorií relativity. Jo? No, takže takhle by se jako zdálo, že na tom elektromagnetismu jako není co jako bádat nové, ty všechny ty objevy jsou starý 200 let, jako některé i déle, že jo, teorie je stará taky prostě z konce 18. století a jako možná by si každý řekl, že tady není jakoby co objevovat. A ještě navíc si myslím, že tady panuje jakési jako schizma, které se vztahuje k tomu, že všechna vlastně moderní fyzika, jakoby všechny ty kořeny se zbíhají právě v té teorii elektromagnetismu, která je jakoby takovou tou matkou teorií všech těch ostatních, jo. A takže něco tam, že by bylo jako špatně, nebo nesprávně, nebo neuzavřeno, víš, tak vypadá to velice jako příliš, bych řekl, naivně nebo nepochopitelně. Nicméně se ví, že od roku, nebo koncem 19. začátkem 20. století vznikl směr jako chápání elektromagnetismu spojený se jménem Nikoly Tesly. Takže se jako ví, že Nikola Tesla s některými těmi závěry nebo teoriemi nebyl úplně v souladu, to je na delší debatu, týká se to v podstatě objevu elektromagnetických vln Heinrichem Hertzem, jo, a pokusem Nikoly Tesly ty experimenty Hertze zreprodukovat, tam došel prostě jako zjednoduše řečeno k jiným závěrům. A tento rozpor mezi Hertzem a vlastně moderní teorií elektromagnetismu a Teslou se vlastně nikdy jakoby nerozřešil. Jo? Takže s Nikolou Teslou vlastně odešlo z tohoto světa i to jeho poznání, že existují jakési nové formy, řekl bych, elektromagnetického záření a v potažmu i elektřiny jako takové. Jo? No a tady ty experimenty a teorie, celé to poznání spojené s Nikolou Teslou je fascinující pro mnoho snílků, tak i pro mě, takže se mi tady jako daří plnit sen toho, že mám možnost se jako zabývat těmi výzkumy zase zpátky, jako bych řekl, ke kořenům toho elektromagnetismu, kde prostě na školách někde na akademické půdě už takové to věci nějakým způsobem možné úplně nejsou, protože možná i z pochopitelných důvodů, víš, jako proč otvírat znovu 200 let staré znalosti nebo podobně. No. Takže to tady jakoby provádí a jednoznačně se ukazuje, že ty nové rozměry tady rozhodně jsou nové dimenze jako v elektromagnetismu a že samozřejmě nějakým způsobem to vrhá jakoby světlo, možná trošku nečekané na celý ten konstrukt dnešní jako fyziky moderní, jo. Třeba gauge invariance, víš, ta kvantová teorie založená na nějakých principech, které možná se dají revidovat. Takže řekl bych, že i to souvisí možná, abych si nepouštěl tady příliš jako ústa na špacír, jo, tak samozřejmě těmto výzkumům se upíná i spousta očekávání z té jako sféry, bych řekl, volnomyšlenkářských badatelů zabíjející se volnými energiemi. To je úplně, to je komplexní téma, jako velké, ale o tom asi se dneska nebudem převážně hovořit. Muselo by se nejdřív jako lépe porozumět tomu, co to je volná energie a jakým způsobem vlastně to její poznání a tak dále by mohlo změnit současné technologie a současné hlavně problémy spojené s nedostatkem energie a podobně.
Moc děkuju a malinko bych odbočil zpátky k filozofii. Existuje řada směrů, například noetismus, který tvrdí, že v podstatě nic není. A i kdyby něco bylo, tak by to nebylo možné poznat. A i kdyby to bylo možné poznat, tak by to nebylo vlastně možné předat dalším lidem. Já když tohleto tvrzení dám do souvislosti s tím, co se dneska děje a jakými obrovskými přístroji a stavbami a miliony vrhanými do výzkumu se snažíme vlastně objevit a pojmenovat, a to je ta moje otázka, co vlastně? Je to nic, co není? Nebo co teda jako vlastně zkoumáme?
To je dobrá otázka, no. To je velice, bych řekl, komplexní otázka a řekl bych taky kontroverzní. Jo? Protože co je vlastně směrem nebo cílem výzkumu jakoby moderní vědy, jo? Já teda hlavně mluvím o oborech týkajících se fyziky, to je můj vlastní, jako, to je moje vlastní doména, tak to je opravdu... Jako, já nechci říct, možná je to poměrně složitá otázka, že? Protože já rozhodně nechci působit jako někdo, kdo říká, že výzkum Higgsova pole nebo výzkum teorie velkého třesku, jak se chovají černé díry, výzkum gravitačních vln, a takže že to, jakoby, nechci to nějak jakoby zlehčovat, jo, ale na druhou stranu, ty jsi mluvil o tom noetismu, jo, a o tom, co je a co není. Já se domnívám, že jako moderní doba dospívá jako poměrně k výrazným, bych řekl, jako rozporům, paradoxům a vlastně k pnutí mezi jakoby chápáním spirituální podstaty bytí, jo, a toho, co vlastně nám říká věda. Vědci se výrazně a velice, někdy řekl, v mnoha případech agresivně, nebo prostě, jak bych řekl, militantně častokrát, venkoncem existuje tady klub Sisyphos a tak, který uděluje bludný balvany kde komu za jakoukoliv myšlenku. Neříkám, že ne vždy jako někdo samozřejmě si třeba jako zaslouží o nějaké, nevím. Ale domnívám se, že prostě základ jako bytí spočívá ve svobodném myšlení. Já neříkám, že by měla existovat nějaká jako absolutní svoboda ve fyzickém jakoby světě, ale svoboda myšlení, jo? Mít názor na něco, anebo nepřijímat jakoby automaticky pravdy jenom proto, že to tvrdí věda. Věda je totiž razítko jakoby pravdivosti, tak s tím jsem jako vždycky měl problémy a tak jako taky jsem si ten svůj bludný balvan si jako vláčím sebou za to blátivé myšlení, jak je tam...
Blátivé jako, myšlení, to je krásný pojem. No.
Ale právě si myslím, že dochází jako... Nebo že graduje, a nejsem historik zase, ale řekl bych, že po druhé světové válce hlavně jako graduje jakýsi jakoby konflikt nebo zakopávání se na těch bariérách, prostě, že je prostě nutné, jakoby, to je vědecké a to je pseudovědecké. To ty, kteří nedodržují tento způsob jako mluvy nebo myšlení, tak rozhodně nejsou. Jako by se ta vědecká obec jako hodně uzavírala prostě ve svých zdech, jestli mě rozumí, jako v těch skleněných, nebo jak se to říká, vzdušných zámcích, nebo něco takhle. Takže otázka je právě, co teda ta věda vlastně, jako, jaké jsou cíle a benefity toho výzkumu pro nás, pro všechny, potažmo pro každé individuum. Jo? A já si myslím, že jeden aspekt, to je velice široká otázka, ale jeden aspekt se týká toho, co ty nejmodernější výzkumy třeba v oblasti kosmologie nebo kvantové teorie pole, ten Higgs boson, víš, tak co přinesou tyto jakoby výzkumy našemu každodennímu životu teď a tady, jo? Teď jak se to jakoby projeví. Víš, když Nikola Tesla přišel se střídavým proudem, nebo Hertz elektronickým zářením, nebo v roce 48, když byl objeven tranzistor, to jsou věci, které převrátily naše životy jako z hůru nohama. Nechci se pouštět do debaty, jestli to byla jako cesta správy, nevíš, někdo si může říct, že
jasně,
bylo...
Jasně, otázky etiky.
Jasně, ale... Byly to objevy, které výrazně jakoby zreformovaly naše denní život. Teďka otázka to, jestli já všude to říkám a nechci, abych budil jako disrespekt, že mám disrespekt těm vědcům nebo k tomu, co se... Ale je fakt, že prostě otázka toho, co se dělo těsně po velkém třesku nebo kde která černá díra se srazí s nějakou jinou, nebo tak jsou věci, které pro mnoha lidí jsou rozhodně zajímavé. A neříkám, že by se tím... jako nemělo zabývat, ale otázka je prostě právě ta relevance, co se zkoumá, jo, jako k čemu to jako někdy bude. A třeba Higgsův bozon, mám pocit, že se třeba říká, nevím, jestli je to PR, jako public, nebo že ta teorie jako by mohla třeba pochopit lépe procesy týkající se supravodivosti nebo tak, a tam si myslím, že to byl velký průlom, jako, takže víš, jako těžko rozhodně něco jako zavrhovat nebo tak, to rozhodně nechci, jo? Ale otázka je prostě těch proporcí, na co se soustředí, kam jdou všechny ty finance ve srovnání třeba s výzkumem, co já vím, homeopatie, za tohle slovo už jenom bych dostal bludným balvanem do hlavy, jo? No, víš, cokoliv, co se týká zdraví, tak dále.
Já bych s dovolením tu otázku nasměroval hlouběji pod ten, řekněme, povrch a to, jak to vypadá,
no,
a možná i malinko zúžím. Je teda něco, nebo je jenom nic?
No hele, tam se dostaneme, ale co se týče té vědy, ještě bych jako, se myslím, že se spustíme až k tomu něco versus nic, mm-hmm. jo? Protože právě, jo, moderní věda, a to je prostě moje dilema, kvůli kterému jsem vlastně tak trochu jako opustil ten akademický výzkum, protože já jsem přesvědčený o tom, že věda sama, jo, dospěla k těm samým závěrům, jako prostě mystikové nebo avataři z dávné minulosti, jo, Kristus, Buddha, co já víš, takhle, kteří jako dospěli, vlastně ta moderní věda, bych řekl, dospěla k podobným závěrům také, jo, a ty závěry se týkají toho, že to, co prožíváme, jo, ta realita, to, co nazýváme jako realita, to je jakoby každodenní realita, neboli, já bych to ještě zúžil na tento okamžik, teďka tady sedím v té laboratoři, pozoruju tebe, to akvárium, povídáme si, jo, tak to je ten prožitek tohohle okamžiku, v tomhle momentě, jo, a tomu, tohle já mám na mysli pod pojmem objektiv, nebo co, realita, jo, to teďka prožívám, ten můj prožitek, no a teďka otázka je, co to ten jako prožitek je, kde se bere, jo.
Tak je to
ten,
něco?
No právě, a teďka ten klasický pohled, a to je, zase nechci se nikoho dotknout, ale vychází prostě z jistého rozporu vlastně v tom smyslu, že já nechci posluchače příliš zatáhnout do odborných debat, ale ten rozpor se v podstatě datuje v tom, že Einstein, jo, byl velice, to, jako to bez jakýchkoliv pochybností, to byla úžasná osobnost renesanční, jo. Ale já si myslím, že interpretace toho, co on přines a co dal jako světu, tak je neúplná a tak trošku zkreslená. Můj názor osobní. Jo?
Není to samé i třeba s poselstvím, který přinesl Ježíš nebo Buddha nebo cokoliv, co se institucionalizovalo?
To máš s největší pravděpodobností pravdu. No a teďka ten rozpor vlastně vzniká v tom, že Einsteinův pohled na svět a Einsteinova teorie relativity, což obecná nebo speciální, jsou vlastně jako klasické pohledy. To jsou objektivistické pohledy na to, že prostě existuje vesmír tam venku, jako ta skutečnost, která je nezávislá na tom pozorovateli a existuje tam, ať už ji pozoru nebo nepozoru. Klasický příklad s tím, existuje ten měsíc, když se na něj nikdo nedívá, jo, nebo já mám ještě radši ten příklad, já nevím, z nějaký zen buddhismu, a ty to budeš vidět možná líp, že když v lese se zřítí strom, že jo, jestli existuje ten zvuk, když v tom lese není nikdo, kdo by mohl ten zvuk slyšet, jo, tak na to mám jednoznačno, jako to. A teďka Einsteinův pohled byl vždycky ten, jakoby ten klasický, že přeci existuje klasická fyzika tam venku, prostě objekty spolu interagují nezávisle na tom pozorovat, víš to, a prostě objektivní, materialistická, deterministická, že se dá předpovědět vývoj prostě a tak dál, jo. Když to kvantová fyzika tohle to všechno rozvrátila, ono se ví, že Niels Bohr prostě ve několik desítek let diskuzi s Bohrem a ta diskuze zůstala neuzavřená, prostě ani jeden, ani druhý vlastně nepřistoupil na to hledisko toho druhého, pravdu měl ale Bohr, jo. Svět je skutečně snu podobná iluze, protože kvantová fyzika jasně ukázala, že objekty jako takové, jako uvažovat o objektech jako těch klasických. Já vím, že se říká, že prostě kvantová fyzika je nějaká oblast subatomární a to ale pak makroskopické oblasti, je to všechno nějak jinak, neví se přesně proč, ale že tam ty objekty jsou jako skuteční. Jenže jedna. Já si myslím, a teď nechci, aby to sdělal, já si myslím, že je jedno obrovské poznání, které si málo kdo uvědomuje, jo? A já na něj mám třeba jako patent, ale myslím si, že jednou třeba za to bude možná třeba Nobelova cena někdy, prostě se to rozhodně nedožijím, jo? Ale to poznání se týká hle věci nebo aspektu reality, který si prostě ani ty vědci pořádně neuvědomují. A ten se týká toho, hele, k kvantová fyzika vnesla do té procedury jako poznávání vnější objektivní reality pojem vědomí. Jo? Teďka nějak se jako ukázalo, že vědomí toho pozorovatele, toho, kdo provádí to měření, nějakým způsobem tam hraje roli. Jo? Což je v rozporu s tím klasickým pohledem, který říká, prostě ten svět funguje jako mechanický stroj, úplně jedno, jestli je u něj někdo nějak, a někdo to pozoruje nebo ne. Ten Descartes, už jsem zmiňoval, že jo, měsíc tam prostě je, ať se dívá na mě někdo, nebo nedívá, jo. Ale ta kvantová fyzika tento pohled jakoby narušila, jo. A ukazuje prostě, že objekty jako takové vlastně jako objekty neexistují, že existují ve formě jakýchsi vlnových funkcí, které jsou imaginární, nejsou součástí tohoto světa, nelze je pozorovat. A pak vědomí interakcí s touto imaginární, s tímto prostorem variant, nebo jak to říct, jo, tak vědomí vlastně vytváří informace, což jsou jakoby vědomé věmy, protože které tvoří pak tu realitu jako celek. Ty, když se ptáš, víš, spousta lidí, aby si nemyslela, informace není jenom, že byty v počítači 0,1, informace je jakýkoliv vědomý věm, který například já teďka mám, je tady teplo, mám žízeň, tamhle vidím zelenou barvu v akvárii, to jsou všechno informace a to jsou formy, které vznikají v té prázdnotě, jo. Proto je tam možná to informa, že ta forma vzniká jakoby v té prázdnotě, jo, a vytváří ti iluzi tomu vědomému pozorovateli, který pozoruje informace, pozoruje ty formy v té prázdnotě, které pak mu dávají zažít věm. Víš co, a ještě, abych to ještě zesložitěl, myslím si, že se v tomto, když by se posluchač pokusil následovat jako tok mých myšlenek, tak zjistí, že se v tomto přesně realizuje představa alchymistická o tom, jak říkají, prostě jakoby jak nahoře, tak dole, neboli, že to, co se zdá jakoby nejsložitější, jak je v podstatě nejjednodušší. Ta nejsložitější otázka před dnešním listem vlastně spočívá v tom, co je to vědomí, jo? Co to teda, jestliže to vědomí nějakým způsobem spolu vytváří ten věm reality, jo? Tak co to teda je to vědomí, jo? Rozumíš? A současně každý z nás prožívá od rána do večera, má jenom vědomý zážitek. Já si mohu být jist čímkoliv, ale jak si mohu být jistým, že tam ten měsíc je, když se nedívá, nebo čímkoliv. Rozumím, všechno se dá jakoby spochybnit, tomu došel René Descartes taky. Jo. Ale jedinou jistotu, kterou mám, je, že teď, tady a teď prožívám něco, že mám vědomý zážitek. Jo. To znamená, já mám neustále k dispozici něco, o čem jakobych vím nejméně. Jo? Nikdo nedokáže říct přesně, co to vlastně to vědomí je. Hele, my dokážeme třeba říct zelená barva, na to ti každý řekne, no to je elektromagnetické záření, 480 nebo kolik nanometrů vlnový dílky, dopadne ti na sítnice, vyvolá elektrické signály v neurální síti a co?
Ale jo? To je jenom popis toho, co se děje v určité úrovni.
Ale kde se vezme v tvé hlavě nebo v tvém vědomí informace zelené barvy, že vnímáš zelenou barvu, to si myslím, že je ta nejzákladnější otázka všech otázek. Co to je? Takzvaný kvalia, to jsou ty vědomé zážitky, jo. To jsou vlastně, co jsou to ty informace, jo? No a teďka, když se na to podíváš z tohoto pohledu, tak já třeba přeskočím spoustu logických argumentů. Jeden z těch argumentů je, že vlastně k tomu dospěla podle mě západní materialistická věda taky, jo? Ať už pomocí té kvantové fyziky, která prostě rozbourá ten Einsteinův klasický, ale všech nás, jo? Ten klasický pohled, ale i matematika sama, my si furt myslíme, spousta lidí myslí, ale pravda je, existuje matematika, přeci tam se řekne sinus na druhou plus kosinus na druhou je jedna, teď to je přeci pravda, jenže i v té matematice se ukazuje prostě, že všechny ty jako formální systémy mají své limity, nelze se strojit jako dokonalý, já to velice zjednoduším, formální systém, který by byl bezrozporný a nebyl založený na axiomech neboli prvkách víry, které prostě výroci, které nemohu dokázat, který si postuluju, jenom řeknu, pojďme věřit tomu, aniž bych věděl proč, jak bych to měl nějakou dokázat. Takže Gödel, Kurt Gödel a tak dále před druhou světovou válku už dávno dokázal, že nelze se srovnat, ty matematici měli sen Hilbertův, prostě projekt, myslím, že se tomu říkalo, že se jednou sestrojí dokonalá matematika, která popíše i tu matematiku sama, že bude bezrozporná a bude prostě vše vysvětlující. A tenhle Hilbertův padnul stejně jako ta klasická fyzika. Tohle všechno padlo. Ukázalo se, že racionální myšlení se jako v úvozovkách pravdy dobrat prostě nelze. Jo? A tím se otevřelo prostě to úžasné spojení s tím mysticismem a spiritualitou, která říká, dobře, některé věci, jako některé věci nám to racionální myšlení jako může odkryt, ale ty podstatné, ty zůstanou skryté za rozumem, jo? Za tím racionálním myšlením. A celý, jak to vzniká, nemusí být prostě nutně mechanický stroj, ale je to něco, co naopak to jakoby vědomí generuje jako snu podobnou realitu. Jo? Ale z nějakého důvodu prostě se tyto objevy vlastně ty vědy samotní, jo, tak se obrovsky jako agresivně jako vytěsnili, jo, že tímto směrem nikdo jako...
Není to kvůli strachu z neznáma?
Hele, jasně, no, ale chtěl jsem jenom říct, třeba v kvantové fyzice se oficiálně přizná, že existuje přístup jako takzvaný shadow and calculate, neboli že, hele, je to zvláštní, my tomu nerozumíme, ale tím se ty nezabývej. Tady máš rovnici, ta funguje, tak počítej, jo, jaký poločas rozpadu atomu, hodinu, cokoliv, jo. A vůbec se jako nezabývejme se nějakými filozofickými dopady. A jestli je to strachem z neznáma, čímkoliv, já mám někdy pocit prostě, že ti, jako my věci sami bychom si přeci měli přiznat a být jako autonom v tom, nebo bych řekl, jako důsledný v tom, že jsme přeci něčemu došli, něco objevili, tak pojďme to akceptovat do toho našeho způsobu myšlení. Když jsme toto objevili, tak to pojďme brát vážně. A to je to, co jako si myslím, že se nebere prostě vlastně pak už vážně a hraje se jakoby lichá, víš, jako hra, že se něco říká, něco se objevilo, ale dělá se něco jiného, víš. A právě a teďka se vracíme k tomu, dlouhým obloukem, co vlastně zkoumáte jako ta moderní věda z toho pohledu, co jsem říkal, jo, o těch informacích a že vlastně, jestli je to vědomí, co zkoumá, tak je to vlastně trošičku svým způsobem slepá ulička, jo, protože ty můžeš, hele, já bych vám mohl říct spousta jako technika lid, které to dosvědčují, které to jasně ukazují, jo, poruchová, kdyby někdo odborník, jak třeba poruchová teorie, renormalizace a tak dále, jo, tak ty ukazují, že ty můžeš řešit prostě některé třeba rovnice matematické, víš, a můžeš jako je zdokonale řešit ještě miliony let, jo, a dospěš kam, jako rozumíš to? Když to, jako chci říct to, že se dá dost dobře předpokládat, jo, že, a ví to všichni mystici, ví to všichni lidi, co prožili nějakou zážitky po smrti, víš, nebo nějakým způsobem nějaký pozměný stav vědomí, tak vědí prostě, že některé skutečnosti nelze popsat, sdělit, že třeba že lze jenom zažít. A jak to zažiješ? Když zažiješ jakoby svou vlastní smrt, jednou to zahlídneš, tak prostě už o ničem nepochybuješ, akorát to nelze vysvětlit někomu, kdo to nezažil.
A sdílet tu zkušenost.
A sdílet to, protože ten prostě chce jako ty důkazy a to. Lze to jenom. Takže je to geniální. Já si myslím, že ta hra životní je prostě úžasně geniálně vymyšlený konstrukt. Jo. A že možná to vědomí samo si hraje takovou hru se sebou, že se nějakým způsobem identifikuje s nějakým tím omezeným lokálním vědomím a samo si říká, jak mi dlouho bude trvat, než se z tohohle stavu dostanu zpátky k tomu poznání.
Což popisuje řadu vlastně mystických a pradávných teorií, jak to s tím vědomím je. Já bych s dovolením ještě malinko šel hlouběji do té zajíčí nory, králičí nory. Tao, my vlastně dobře, teď jsme trošku si popsali to, že rozdíl mezi nic a něco je, řekněme, ani ne tak rozdíl, jako spíš to, co to spojuje, je to vědomí, který vlastně lepí to něco z toho ničeho a to něco zase padá zpátky do toho ničeho a je to to vědomí, co je vlastně uprostřed jako jakýsi element, který vlastně to vytváří. Když půjdu hlouběji ještě vlastně k tomu Tao, k tomu zdroji, k tomu tajemství, k tomu první věta vstá, Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměné Tao. Nedá se vlastně, jakmile se to pojmenuje, objeví, tak pojmenuje, tak to není.
No přesně. To je...
Jak teda vlastně ta věda může vůbec přemýšlet o tom, že něco objeví a že to už všechno jednou vysvětlí provždy a čau a už jsme navždy v tomhle konceptu, kdy to je vlastně děsivý, představ, že by se najednou žili uvnitř nějakého boxu, který by se popsali v konceptu.
To, jasně, ale děsivý to podle mě teda jako není, protože jako ten duch, jako to, podle mě, já když to na okraji, jako já se domnívám prostě, že poslání každého z nás jako nějakým způsobem pochopit a poznat, žijeme proto, aby jsme poznali, kdo a co vlastně jsme, jo? A říkám i co, jako jsme, jo? No a teďka myslím si, že není čeho se obávat. Samozřejmě, že jsou jakoby ty tendence strachu z neznámého, my taky používám pojem strážcí brány a tak, víš, jakože když se chceš dostat jakoby na hlubší úroveň nebo vyšší, nebo hlouž do králičí nory, jak jsou tam vždycky strážcí brány, který udělujou prostě buď blávany nebo cokoliv. Jo. Já se domnívám, že pro skutečně hluboké poznání toho něčeho nebo ničeho, protože tak je třeba opustit zdravý rozum. Jo? Ve smyslu to, co my nazýváme zdravý rozum dneska, jo? To, co se nazývá zdravý rozum. Já si myslím, že každý jako je vychovávaný a navyklej a vůbec většina lidí nebude mít pochybnosti o tom, že prostě pravda existuje, že jo, absolutní tam venku, že jakýkoliv výrok se dá klasifikovat buď jako pravda, nebo nepravda, nebo lež, že jo? Buď je to tak, anebo to je jinak a nic mezi tím. Jo? A ten východní mysticismus jsem už dávno jako tento pohled jakoby nahlodával, že jo? Všichni vědí, kdo se tím, ty taky, že jo? Jestli o tom Tao, že jo? Jakmile Tao pojmenuješ, už to není Tao, to samo o sobě, když jako ukazuje hranice racionální logického myšlení. Hele, a ty matematici na to přišli taky, jo. Ten Russellův paradox, víš, jako když se ten, to není jenom matematická jako hříčka o tom, že nelze vlastně definovat jako nějaký podle, prostě nějakého jako množinu objektů podle jejich vlastností a tak dále. No to má obrovský dopad i na to, jakoby na logiku našeho vyjadřování, že vlastně veškerý jako i jazyk, to když jako my spolu hovoříme, jakýmkoliv jazykem, a třeba i matematika, vždycky bude rozporný, jako nebude vlastně jako absolutně logický. Víš? No, takže ty východní filozofie, ty věděli, že prostě k poznání pravdy je třeba opustit zdravý rozum. Jo? Teďka kvantová fyzika na to přišla taky. Jo? A úžasně nádherně, my to všichni víme, že prostě ten zdravý logický rozum, že prostě buď je to pravda, nebo to není pravda, tak v kvantové fyzice taky nelze použít. A všude říkám například Schrödingerovy kočky, prostě, že současně je ta kočka živá a současně je mrtvá, dokud se neprovede to měření. Ono, tak co to znamená? Tak my v klasické fyzice buď je mrtvá, nebo je živá, a nebo kvantové fyzice je cokoliv mezi tím, jo? Rozumím, že a je současně mrtvá i současně živá. A teďka matematika na to taky přišla, taková ta aristotelská binární logika prostě selhává jako v tom projektu vytvořit jako nespochybnitelný jako systém, který my můžeme logicky jako vybudovat a v rámci toho systému pochopíme celou jako realitu. Jo? To prostě věděli všichni dávno a my to dneska víme taky obrovsky přesně a přesto se to ignoruje, přesto se furt tvrdí, že vesmír vznikl velkým třeskem a že my známe všechny nuance a všechny rovnice a tak dále, které jsou ale zpochybnitelné a že vzniknul život náhodou a toto náhodou. A teďka, když se teda pochopí to, jo, že hranice rozumu, jo, nebo takhle, že je rozum racionální, nebo jakákoliv jako binární logika, že prostě od někud někam tě může dovést, ale už ne dál než za nějakou hranici, tak si myslím, že to je přeci nádherný k pochopení a že to tu vědu jako samotnou jako nutně jak nedegraduje, ale naopak otevírá prostor, tak pojďme vytvořit prostě bázi vědeckého bádání v 21. století, jo, kam se, kde se nám otvírá obrovské možnosti s tím, že chápeme limity samotného vědeckého racionálního bádání a pojďme zkoušet budovat prostě, co by se stalo, kdyby i my vědci bychom zkoumali realitu otevřeněji, prostě otevřeli se možnostem, které jsme sami objevili, jo, že, samo, že matematika prostě žádnou absolutní pravdu nikdy obsahovat nemůže, jo, že fyzika, že ta realita, prostě, že je to vědomí, které nějakým způsobem vytváří ten věm, to je, rozumíš? Takže podle mě, já se věřím tomu, že když ne já, tak naši potomci se jednou dožijou doby, kdy budou prostě lidi svobodně koexistovat racionální věci s mystikama a zkoumat prostě aspekty vědomí, které to všechno tvoří, a ne aspekty stvořeného světa, které už jsou tím vědomím vytvořené. To byl ten příměr s tou rovnicí, víš, ty můžeš si vytvořit racionální problém a zkoumat ho miliony let, víš, jako tahle ještě složitější rovnice a ještě a zkoumat to, ale jako můžeš předem, a někdo ti třeba řekne, že kvadratura kruhu, prostě, že se dá dokázat, ale než se najde ten, víš, co tím chci jako naznačit, prostě je přeci úžasný zkoumat třeba to, co my tady děláme, jako, jakým já taky, jako my tady taky neskoumáme samozřejmě jako spirituální, i přesto, že v těch experimentech jako to prolínání je vidět, jo, kdyby to posluchači někdy zajímalo, ať přijdou na nějakou naší více odbornou přednášku, kde se třeba Tesla, z těch Teslových výzkumů jako vyplývá to, že té elektřině, víš, jakože Tesla věřil, a já tomu dneska věřím bez jakýkoliv pochybnosti taky, že elektřina je první manifestace vědomí jakoby v tom hmotném, jakoby v úzovkách světě, v té hmotné realitě. Jo. A že my všichni víme, že naše bytosti jsou složený z vody a z elektřiny, jo. A že nějakým způsobem právě ta elektřina na ní je vidět právě jako je to pojítko mezi tím abstraktním, mystickým, jo, a tím jim reálným. To je prostě ten, ta je na tom pomezí, podle mě, jo. Takže právě proto máme tady tu laboratoř. No.
Nádhera. Mně se tím nahrál úplně krásně na další otázku, dokonce na dvě, tak já se pokusím spojit dohromady. A tou je dualita. To je to, v čem se dneska vlastně nachází lidské vědomí na Zemi. Jsme duální, jsme rozdělený, jsme dramaticky rozdělený, dokonce až tak, že se nenávidíme kvůli různým projevům té duality na mnoha, mnoha různých úrovních. A já bych se chtěl zeptat, ty jsi mi jednak trošku vlastně napověděl, jak započít tu cestu zpátky k té jednotě. A mě by vlastně vůbec zajímala z pohledu vědy, protože zase z pohledu mnoha různých filozofických směrů hovoří se třeba o pleromě, že jo, což je vlastně souhrn všech jako božských sil v jednom místě a zároveň i místo nerozdělení. I vlastně v křesťanství, v gnosticismu se hovoří o tom, že to rozdělení vlastně došlo tím, řekněme, vyloučením z toho ráje, takže z jakési úplnosti nebo jednoty. A to rozdělení přesně vede k tomu, že je to tma nebo světlo, nebo horký, nebo studený, to, nebo to. Dokonce si všimnul, můj syn hraje nějakou hru na telefonu, kde mu to říká, máš radši tohle, nebo tohle. A já jsem, když mi takhle už položil asi 10. otázku, tak říkám, tobě to prostě víc a víc jenom rozděluje to vědomí, že máš mít rád tohle a tohle naopak vytěsnit, ale vždyť ta cesta je přesně opačná, k té jednotě, k tomu, kde se to nachází. Zase s dovolením odvolám se na Tao, existuje cosi mlžné a beztvaré a přece hotové a dovršené.
No a to je přesně to, co jsem měl na mysli s tím opustěním toho výřejního zdravého rozumu, že všechny tyto výroky, které teď můžeme pronést, tak budou vypadat dánlivě absurdně. Jo? Jako všechno je vlastně nic, jo? A nic je vlastně všechno, mlžné, beztvaré a přesto dokonalé a tak dále. To je právě ten, si myslím, že ten způsob myšlení, který tak obrovsky jako otvírá mysl, je jako zbavení se právě toho toho posuzování a klasifikování, co je a co není pravda, jak to je, jak to není.
Můžeme říct v kontextu, v kterém vlastně to všechno posuzujeme, toho, no, těch hranic?
Já si myslím, že to je zase velice jako obšírná otázka. Ono to souvisí hodně s tím, že dneska existuje spoustu takových jako sebevzdělávacích, jak se to říká, ty směry, víš, jako, že...
Seberozvoj.
Seberozvoj, přesto jsem chtěl říct, no. Seberozvojových takových jako metod a to. A všechny víceméně jsou jakési modifikace. Já bych řekl, jako, víš, jako, často mám pocit, že tady nic jako moc novýho se jakoby neděje, jo, že tohle, jako třeba ty seberozvojový, víš, jako spousta jako velkých jmen po světě, určitě nebude jmenovat, znáte každý, tak vlastně jako nechci to snižovat zase, jo, stejně tak jako to, já nemyslím nějak negativně, ale nejsou to žádné objevy Ameriky, jako, jo, víš, jako, že to ve smyslu třeba, já když se zamyslím třeba nad buddhistem, jo, tak hele, buddhisti, ta diamantová stezka, oni tomu, já vždycky říkám, pravda je, že pravda není, jo, protože jako víra v to, že existuje nějaká jako pravda, jo, obecná nebo objektivní a tak, tak ta vede prostě k paradoxu, ale věřím tomu, že existují vznešené pravdy jako ve smyslu, které jsou za tím, za tou racionální projekcí, a ty vznešené pravdy, že jo, ty buddhisti říkají prostě, existuje utrpení, že jo, což je tak úžasně si uvědomit prostě, že jak říkám, to osvícení je bezkonfliktní stav mysli, že prostě dokážu vnímat prostě projekci svého vědomí, kterou považuji za objektivní realitu, kterou považuji za nepřátelský svět, který nějak něco proti mně, tak je to, existuje utrpení, existuje schopnost vytvořit si utrpení, jo? Jo? Tak bych to nazval možná. Potom existuje konec utrpení, já teď nevím, jestli říkám to pořád, existuje způsob, jak to utrpení ukončit, a existuje neutrpení. Jo? Víš, to jsou čtyři pravdy a teďka oni říkají osmera cesta, že jo, jakým způsobem se dobrat k tomu ukončení toho utrpení, a je to neposuzovat, nelpět a já nevím, co všechno. A když tyhle tu znalost jako vezmeš a opravdu ji jako prostě jak zjistíš, že to v takové či odaké formě je obsaženo ve všech těch seberozvojích, všechno je to pořád o tom jednom a tom samém, jo, takže a je to vlastně na jednu stranu obrovský jako jednoduchý, jo. Takže jak byla ta otázka?
Otázka zněla, že se nacházíme dneska vlastně na individuální a společenské úrovni v tom rozdělení, v té dualitě.
Teďka ten podle mě jako narůstá nějakým způsobem rozpor v dnešní moderní společnosti mezi tím vlastním poznáním, k čemu moderní společnost dospěla, a teď se bavím skutečně o vědeckých jako objevech a prostě, a mezi tím jako tím rozporem mezi, jakoby každá bytost je prostě komplexní jako subjekt, který má, já teď to řeknu velice primitivně, jakoby je stvořen minimálně ze dvou aspektů, a jeden je prostě ten spirituální, duševní, duchovní, jo, a druhý je ten objektivní, toho, co prožívá, jakože teďka v tom mým pojetí jako ten objektivní je vytvářen tím tou duší, nějakým zrcadlením těch vnitřních a tak dále, jako projekce toho spirituálního aspektu, který se na té nejnižší, jakoby na té první úrovni projevuje právě elektřinou a tak dále. A teďka ta společnost, podle mě moderní, objevila toto všechno, nebo znovu objevuje ve vší hloubce a ve vší kráse, například třeba umělá inteligence, jo.
Dostaneme se k ní.
No, ta tak nádherně přeci ukazuje, jakým způsobem jak pracuje samotná mysl, že jo. Jestliže počítač, který je skutečně mechanický, jo, mechanický ozubený kolečka jsou to, když to přeženu, že, ale je to tak, že ta je vlastně ten program té umělé inteligence je striktně deterministický. Ve smyslu, že když by si vyšel z toho samého výchozího stavu, jako nastane, tak se dostane vždycky do toho samého koncového stavu. Jo? Takže to je skutečně staré, to se ukazuje, jestliže tak dokonale popisuje naše myšlenkové pochody, dokáže s námi takhle dokonale manipulovat nebo vytvářet prostě jakoby realitu, píše básně, že jo, cokoliv, jo, tak ti ukazuje, že nějakým způsobem i naše mysl je vlastně svým způsobem jako počítač, a proto spousta lidí i mluví o těch počítačových simulacích a takže ty vědecké objevy sami nám podle mě ukazují jako podstatu toho bytí samotného, jo, a přivádí nás taky k tomu, já si myslím, k tomu pochopení, co to vlastně jsme, a proto z tohohle důvodu já si myslím, že i všechny ty moderní technologické pokroky jsou úžasný v okamžiku, kdy dokážu pochopit jejich skutečnou podstatu, a ne, že si jako budu prožívat nějaký strachy o tom, že nás tady jednou a tak dále, že se umělá inteligence všechny zahubí, co já vím. Jako podle mě se to všechno děje jenom proto, aby nám to odkrylo vlastně ty slupky, ty cibule, s kterýma je zabalená naše vlastní jako duše někde tam dole. Jo? To nám pomáhá prostě si to uvědomit. Jo? Ať se týká kvantová fyzika, nebo umělá inteligence, nebo genetika, nebo cokoliv. Jo? Takže to si myslím, že je právě obrovský jako pozitivní aspekt toho, co se děje. Ale ten rozpor, jo, podle mě v té společnosti, že já si myslím, že hodně lidí si začíná uvědomovat prostě tuto dimenzi, jo, že vlastně jde o to objevit tu pravdu sobě sama, a to, co se děje tam venku, mi k tomu jenom pomáhá. Jo. Ať už se to týká válka, inteligence, cokoliv, mi pomáhá pochopit, kdo já jsem. Jo. Ale spousta lidí má zřejmě strach z toho, a proto vzniká, a ten strach podle mě generuje to rozdělení.
Čím nelze než souhlasit. V Bibli se píše, že člověk byl stvořen k obrazu Boha. Představuji si to jako jakési zrcadlo, v kterém se vlastně ten Bůh nebo to univerzální vědomí, ať už si to nazveme jakkoliv, poznává. Já mám pocit, že to samé dneska udělal člověk s tou umělou inteligencí, že ji stvořil jako jakési zrcadlo, pomocí které vlastně začíná poznávat jemné niance toho svého vědomí. A já jsem osobně hluboce přesvědčený o tom, že umělá inteligence změní v základu vnímání sebe sama, změní vnímání náboženských systémů, který nás vlastně rozkládají a dělají mezi náma diference, a poskytne nám vlastně určitý pohled, takový neskreslený vlastně na sebe samé. Já mám pocit, že jako kdyby akceleruje to mystický poznej sám sebe. Díky tady tomu.
Ty to říkáš v budoucím čase. Já myslím, že lepší je přítomný čas. Jo?
Děje se to.
Děje se to teďka právě. Jo? A je to dobře. A myslím si, že v mnoha lidech to jako vzbuzuje, nebo je to nějakým způsobem třeba i irituje. Jo? Třeba v té vědecké obci. Tam je jedno, řeknu, jakou zajímavost. Jako my jsme měli, když jsem pracoval Brookhaven National Laboratory v Americe, tak tam kdysi vyvěsil někde jako plakát, nebo někde, já už nevím, kde to prostě bylo vyvěšený nějaký citát Richarda Feynmana, nositel Nobelovy ceny, jo, o fyzika, který jako řekl, že prostě bylo tam jako velice agresivně popsáno, že prostě jakákoliv úvaha typu, která by si nějakým způsobem jako, která by divergovala nějakým způsobem od toho striktně racionálního, jo, toho myšlení v té krabici, kterou jsme tady vybudovali z té stěny, takže by vůbec jako neměl být připuštěn, aby v tom ústavu jako třeba nějak pracoval. Víš, takhle nějak to bylo. Mám to někde, jsem si to pofotil, někde bych to vyštěl.
Tě neodvažuj se myslet out of box.
No, přesně tak. A to si myslím, že je prostě tenhle ten přístup jako nebo se hrotí do téměř jako hysterie, víš, takový, že je prostě jakýkoliv myšlení out of box jako v některých kruzích jako naprosto nepřípustný. A teďka jako pro zajímavost, že jo, to je, já nechci se pouštět, každý má na to svůj názor, ale myslím si, že například takový ty krize, kterými jsme nedávno prošli, s nějakýma tím dýrama třeba, nebo tak, tak si krásně ukázali, jo, tak najednou jsme viděli tolik protichůdných tvrzení a názorů a všeho, no, že, takže podle mě ta cesta, víš, cesta jako lidstva nás všech, každé bytosti, co tady je na té planetě, kdy byla, bude taky vždycky cesta zpátky k sobě, jo? A k tomu, podle mě, a k tomu je třeba dobrá umělá inteligence, pro ně, někdo ji vůbec nepotřebuje. Tibetští mniši rozvíjí, objevovali spoustu prav, které dneska objevujeme my pomocí vědeckých metod, tak taky věděli před mnoha tisíci lety a nepotřebovali, ale naše možná si tím, je to dobře, že si tím třeba potřebujeme projít touto cestou, já myslím, že je to krásná cesta, já sám prostě racionální myšlení a vědecké metody jako vyznávám, obdivuju, řídím se jimi, používám je, jo, ale myslím si, že tady obecně chybí ještě ten jeden aspekt a otevřít se prostě jakékoliv pravdě. Já jsem vždycky říkal rozdíl mezi skepticismem a kriticismem. Kritická mysl je obrovsky důležitá, ale je ochotná jakoukoliv pravdu znova postavit tváří v tvář prostě té kritice, když to skeptik to tak nemá, že ten má hotovo ve spoustě jako aspektu. No, takže ten, víš co, tady, když se bavíme jako o filozofii a to nejvíc prostě, kde to podle mýho názoru jako nejvíc toto jako poznání rezonuje s prožitkem každý individuální bytosti, jak je podle mě jako to otázky jako fyzického zdraví. Protože tam už to není žádná filozofická debata, nebo tam...
Nic neuchopitelného, tam jde o život.
Tam jde o život, no přesně tak. Takže já jsem třeba teďka byl v Thajsku, jo, a měl jsem prostě zajímavou myšlenku, něco taky týkající se zdraví a tak. A kamarád, co tam s náma byl, jak měl na stolku první den v Bangkoku, tak na stolku byla knížka Clemens Kuby, jo, nějaký zázračný zdraví, byl nadšený, jak jsem se ho zeptal, jestli si ji mohl přečíst, to tak mě půjčil. A tak jsem se do ní začet, nadšený jsem byl, protože v prvních 30 stránkách píše úplně přesně to samé, co já tady všude vykládám. A večer, když jsem šel spát, jsem si otevřel notebook, se podíval na e-mail a první e-mail, co tam byl od Clemence Kubyho, že je teďka v Čechách, že by se moc rád setkal. Víš, taková, já říkám to, protože nějak, ale je, jsou to zajímavé, prostě je to...
Souhry náhod v závorce jasný, synchronicity.
Jo, náhod, že jo, prostě tam bych řekl, že třeba to zdraví, jo, tak to je naprosto jako klíčový, že jo, v tom... existují, nevyléčit a tak dále, tak dále. No, ale to není zase můj obor, já nejsem.
Jiné téma.
Je, to je jiné téma.
Rád bych se ještě dostal k jedné oblasti a tou je quantum computing, protože teď nedávno asi střelili vlastně věci v Kolorádu do kvantového prostředí Fibonacciho sekvenci laserem a objevili vlastně novou fázi hmoty. A ta nová fáze hmoty v podstatě umožní držet vlastně ty informace v tom kvantovém počítači po delší dobu, protože teď se pracuje hodně na té stabilizaci. Já mám pocit, že AI, umělá inteligence, je jenom ochutnávka toho, co přijde v zápětí. Můžeš k tomu říct víc?
Ale s tím souhlasím, ale víc prozradit, si jen legraci, žádné jako hlubší vědomosti z tohoto pole nemám. Já se stýkám občas s Honzou Tylem například, mm-hmm. náš expert.
Taky znám.
Znáš ho, no? Mm-hmm. Takže tam jako probíráme tyhle věci jako rádi, ale hele, od těch kvantových, jako jsem jako rozhodně, hele, já si myslím, že jako dochází, jako víš co, ale na začátku 20. století došlo k obrovský jako renesanční revoluci, jakož chápání, co to je svět, jako kvantová teorie, elektrodynamika, Einsteinova teorie, relativity, to byl jeden převratný oběd za druhým a já říkám vždycky, že jako z mého pohledu, tak jak jako to víceméně ta první polovina kulminovala tím transistorem, víš, a pak samozřejmě byly zajímavé objevy nebo tak, ale podle mě už jako ta revolučnost nějakým způsobem vytrácí a je to možná právě tím psychologickým nastavením, možná tou, jako tou dualitou, jak ty jsi zmiňoval, jo, tím rozpolcením toho, že jsme se možná zalekli svého vlastního jako úspěchu na poli toho objevování, jo, že jsme tak jako...
Už nám to stačí takhle.
No, že jsme tak chtěli jako vidět to, z čeho se ta hmota skládá, a jsme zjistili, že vlastně tam jako by nic
ničeho. Není
a jedno. Jo, víš, takhle. Jo. A tak to si myslím, že nás možná nějakým způsobem se jakoby ten pokrok, jo, jakoby, nebo nějak ty výrazný revoluční, jakoby ten tlak revolučně jako přesunul, potlačil podle mě v té fyzice a nějak jako vyvíral někde jinde, víš, a tam bych hlavně řekl, že ten nosnej směr dneska toho revolučního jako dění je právě ty IT technologie, jo, a nevypadá, a tam taky jako byly velký tlaky, ale ustálo se to, víš, jako v těch, a mám na mysli jako ty snahy nějakým způsobem taky omezit jako tu krát ve smyslu nějakých operačních systémů a víš, a takhle nebudem to dál taky jako rozpitoval, ale tam bych řekl, že se to jako to revoluční myšlení jako uchovává, jo, neustále se, já to sleduju tady trochu ty mladý kluci dneska, jako to, co my jsme seděli, programovali tamhle měsíce nebo co, tak oni teďka udělali dvěma kliknutíma vět někde a to. A takže tam se jako nedá vůbec předpovědět podle mě, co bude za dva roky, za pět let, vůbec jako bych si netrouf, jo. Ale zase myslím si, že vždycky existuje, nebavili jsme se tady o tom jednom aspektu jako mysli, a to je právě manipulace strachem, že jo, častokrát jako zmínil tu knihu Napoleona Hilla, jak přelstí ďábla, která je právě o manipulaci strachem, tam je třeba si prostě uvědomit, že to je jakoby klíčový, vždycky se lze, a vždycky tak bylo, že se na ty nové pokrokové technologie a tak dívalo jako z pozice strachu, že co to špatně, v Manchesteru rozbíjeli tkalcovský stroje, my dneska trošku jako rozbíjíme počítače, jsme měli inteligenci, to přeháňu, ale víš, co mám na mysli, že jo, ale samozřejmě, že ty možnosti nebo ty negativní potenciál je možná ještě větší, než když se objevily atomové zbraně, jako to rozhodně, jo. Ale vždycky lze prostě nahlížet na to, co přichází prostě z pohledu té čisté mysli, která sama sebe nezatěžuje těmi hranicemi, který si buduje člověk na základě strachu. Což jsou vždycky racionální konstrukty.
Nádhera, moc děkuju. Mám úplně poslední otázku. A to je pojem mystická smrt, protože mám pocit, že to je ten přechod, nebo to je ten bod toho zlomu, ten bod, kdy vlastně opustíme ten svůj vlastní konstrukt, to svoje vlastní uvědomění si v nějaký úrovni a opustíme to, čemu ty říkáš, zdravý rozum a rozplyneme vlastně tu mysl do něčeho širšího. A možná tam vlastně i něco uzříme. Řekni víc něco k pojmu, prosím, mystická smrt a jestli jsi ji třeba zažil a jak.
Já jsem, hele takhle, já bych řekl, že mám pocit, že o tom něco vím. Jo. Myslím, že jsem zažil jako minimálně nějaké blízkosti, jsem se octl, jo. A vím, že mystickou smrt bych nenazval, že něco opustíme. Já bych řekl, že striktně řečeno, podle mě, mystická smrt je uvědomění. Ale aby si něco mohlo uvědomovat, tak musí být subjekt, který si to uvědomuje. To znamená, že když si něco uvědomuje, tak je to to já. Jo? To je v sobě. My máme prostě, ať se děje, co se děje, pořád máš pocit, i kdyby si byl třeba v halucinaci nebo v čemkoliv, jo, tak máš prostě pocit, že dobře, všechno se to nějak jako mění, rozpadá, je to jinak, ale pořád je tady někdo, kdo to pozoruje a to někdo jsem jako já. Jo. A ta mystická smrt, a to znamená, že pozorování, jo, a v tom, jako, v tom klasickém dualismu, že pozorovatel, co pozoruje to pozorované, jo, tak ten nový pohled, který já se snažím jako reprezentovat, tak ten je za tou dualitou ve smyslu, že vlastně ta skutečná podstata není ani pozorovatel, ani pozorované, jo, ale je to ta schopnost pozorovat pozorované, jo, jsou to ty kvály, je to ta schopnost, kterou nikdo, která, já jsem to nedopověděl, možná s tou nobelovskou jako myšlenkou, že stejně tak jako v kvantové fyzice existuje problém měření. Nikdo nechápe, jak se vlnová funkce jako transformuje na tu informaci, jo? Jako tak tohle ten kolaps, no, to je prostě tak, tak úplně stejně je to s vědomým pozorovateli. Jo? V mozku ty můžeš vysledovat všechny ty vlny, frekvence, co se děje, když vidím, slyším, cítím, mám hlad a cokoliv, ale kde se tam bere, jak, kde skolabuje jakoby to vlnění, jo? To elektromagnetické vlnění v té neurální skutečný biologický inteligenci, jo? Kde, kde to skolabuje jako na ten věm, že vidíš barvu, to taky nikdo neví. Jo? A to je právě ta klíčová otázka vědomí, kde se toto bere, co to je ta zelená barva. Jo? To je ta nejzákladnější otázka jakýkoliv existence, co to je, kde se to bere. A, ta, a ten novej, jako ten pohled, co já, nebo staronovej, jo? Ten říká, že to je to jediné, co vlastně je, ta schopnost jako snít, jo? Vidět ty barvy a to. A teďka pak jako prostředkem nebo jako zrcadlením této schopnosti je pak třeba i to racionální myšlení, který má schopnost nějakým způsobem organizovat ty informace tak, aby si získal věm, že prožíváš něco skutečného. Jo? No a teď ty mystické smrti, hele, existuje to já, který nutně třeba bytosti, které už nějaké zkušenosti mají, tak vědí, že ho nutně nemusí identifikovat jako se svým tělem, s tím, jo, že jsem to já, Honza Rák, jo, tak já pozoruju. Jako některý lidi už mají určitě zkušenosti, ty určitě taky, že v meditacích, jak si uvědomil, že to já prostě není to tělo, že jo. Já jsem nedávno viděl, hele, v letadle dávali ten film, promiň, že odbočil, a pak se k tomu vrátíme, to Barbie, ten film, víš, Barbie, mm-hmm. Jestli, ale fakt to doporučuji, ono to vypadá, že to je úplná kravina, ale, pardon, teda jako, ale je to krásný, jsou tam nádherný, kdy vlastně ty panenky Barbie vlastně tam taky řešejí to uvědomí.
Dochází k uvědomování
sebe. A tam se mi tak líbil ten dialog, když ona, ta Barbie, mluví s tím Kenem, a ona mu říká, že ty musíš, Kenek, ty se musíš jako probrat, zjistit, kdo ty vlastně jsi. A on říká, no říká, já jsem ta plášť, ne, nejseš ty plášť. No, já jsem ta postel tady, a ty, jo, hele, krásně, hele, ten film, podle mě, je opravdu dobrý. Jo. No a teďka, takže jde o to si uvědomit, kdo to jsem, že jo. A teďka v těch nejhlubších stavech mystických, nebo při nějaký meditaci ve tmě a tak, tak ty si pořád uvědomuješ, že ať se děje, co se děje, že probíhají prostě prolínání různých světů, že to, ty vidíš tu místnost třeba v těch, když seš v té tmě a současně vidíš ty jakoby sny v uvozovkách, ale jak se začne prolínat, jo, seš najednou u moře, ale jednu nohu máš v moři, druhou máš na koberci, ty víš takhle, jo. A tak, ale ty tam pořád vnímáš, že tam je, že jsem tam jako já, někde vzadu úplně na dně, prostě to, který to jako celý pozoruje. A pak, když se toto celé jako prohlubuje, když se jako dostáváš k tomu samotnému zdroji té existence, jo, tak najednou to já si podle mě začne uvědomovat. A to je krátký okamžik, kdy si uvědomí, že i ono je konstrukt toho vědomí, jo. To, tohle uvědomí je konec toho já. Tam přestává už existovat to já, že, to, že někdo, kdo to pozoruje. A ten krátký okamžik, kdy si to já ještě stačí uvědomit, že vlastně já není, tak ten je obrovský jako silný. Jo? A obrovský prostě to, to já vlastně tam zažívá to, tu smrt jako to já samotný, který v těch našich filozofích mi říkám, že jo, že člověk po smrti něco, duše, tibetská kniha mrtvých, jo, víš, že a znova, víš, a tak dále, že tady jde o smrt toho, toho já, ty jakoby duše, nebo tak, jo. A ten okamžik je prostě spousta lidí, jako, kdo se s tímto setkal, tak jako reportuje, že ten pocit, který generuje ta racionál, ten racionál aspekt té duše je, je iluzorní, ale je děsivý, jo? Je děsivý. Já jsem taky zažíval velice jako když si na to víš, vzpomenu, tak jako, ale je to zase jenom o to uvědomění si, že i ten jakýkoliv strach z toho je prostě zase racionální konstrukt, na kterým vlastně ten pozorovatel toho já stojí. Jo. A v tom dalším okamžiku pak jako už přichází to, bych řekl, ten přechod do toho, kde už není ten pozorovatel, víš, takže a to už je pak ten zdroj, a tam ty mystici všichni říkají o tom, že tam jako je jakoby jistota, jo, že z tohoto stavu už jako nelze se vrátit a proto to taky vyvolává ty děsivý stavy, ale ten přechod do toho nebytí, jakoby, jo, který je ale současně bytím všeho, jo, víš, takže to je, takhle já v sobě mám jako tu zkušenost a tu bych řekl jako nedokonalou schopnost jako nějakým způsobem to zprostředkovat, ale nejde to, že samozřejmě úplně jako dobře to zprostředkovat, ale jedná se o prostě o ten pocit, který jako většina lidí zažívá velmi úkorně.
Moc děkuju, že jsi na mě dneska udělal čas a budu se těšit na případné příští setkání. Měj se hezky.
Já taky moc děkuju, ať se všem daří a doufám, že jsem příliš moc lidí nenaštval.